А то я не знаю, що зі мною буде. Я мушу вистояти, будь-що вистояти. Через місяць, щонайбільше через два. Я повинен стати до роботи. Крістіан поволі забирає в нього руку. Я збираюся поїхати до Ля-Рошелі. Вам нічого не треба? Ні, йому нічого не треба. Ні мотузків для ятера, ні гачків до вудок, ні насіння на грядки. Привезіть мені електробритву. Годі мені різати свою фізіономію. Електрична бритва кілька днів буде йому як забавка. І ще вона стане ознакою його капітуляції, кроком до здачі позицій. Треба звикнути. Треба звикнути, умовлятиме він себе. Купіть лікерів, аперитивів, кілька пляшок піно, провадить він. Юбер, напевне, любить піно. Хай не думає, коли приїде, що потрапив в якусь глухомань. Саксофон, затинаючись і далі, розводив на горі свої пустопорожні теревені, і Ермантьє навіть не почув, як від'їхав Б'юїк. Дарма, тепер це не має значення. Машина йому не потрібна. Тепер хоч би пройтись алеєю, волочачи ноги. «Мсьє, будь ласка, посуньтесь трохи», – каже Марселіна. «Мені треба витерти на веранді підлогу». Ермантьє важко підводиться. «За кішку я дуже вам вдячний, Марселіно». Йому важко було уявити собі цю маленьку моторну брюнетку. Він не міг одначе її обмацати. «Ще одне питання, Марселіно. Подивіться на мене уважно і скажіть, чи дуже я змінився відтоді, як ви вперше до нас прийшли?» «Я дуже схуд». «Ані трохи ви не схудли, мсьє?» «Такі самі, які були». «Такий самий? Точнісінько?» «Ну, гаразд». Втомлено киває він головою. Її теж змусили завчити це на пам'ять. «Як же дізнатись правду?» Непевною ходою Ермантьє простою до дверей спускається сходами вниз. Із труби б'є струменем вода і обливає йому ноги. Він забув, що в парку на нього чатують пастки. Вони обідали на дворі біля веранди. Повітря було вологе, з боку моря долинали розкоти грому. За десертом Максим сказав: «Вам би краще повернутися до будинку, діти мої. Щось погода зіпсувалась? Ви дуже стомились в дорозі?» – запитала Крістіан Юбера. «О, дуже», – признався той. «Залізниця Ліон-Ля-Рошель – це справжнє страхіття. Юбер міг би приїхати і машиною, але водив він погано, а тримати водія йому не дозволяла скнарість». «На добраніч», – сказав Максим. «Я ще трохи прогуляюсь пляжем, викурю сигарету і піду спати, а ви собі сидіть». Він пішов, і Ермантьє майже не звернув на це уваги. Вже кілька хвилин він сидів, силкуючись уловити пахощі, які йому щойно вчулись. Ні-ні, це не гвоздики, не политий газон і не перегріта земля. Пахощі линули звідкись здалеку, може з ланів чи з сусіднього саду. Якийсь незвичайний аромат. Він дратував Ермантьє, немов слово, що його все шукаєш, шукаєш, і не можеш знайти у нетрях пам'яті. «Покличте Марселіну, хай подає каву», – звелів він. За хвилю зависла тиша, потім сонетка задзеленчала так сердито, що служниця вмить прибігла. «Подайте, будь ласка, каву», – сказала Крістіан. Вона таки гнівалась, бо він їй наказав, а вона не любила, коли їй наказували. Бо він розмовляв отим своїм деренчливим голосом, який свідчив про те, що в нього поганий настрій. Одначе наміру образити її він не мав. Просто за багато років спільного життя нерви в обох ніби оголились. Колись Ермантьє лишень стенув би плечима, встав і пішов геть, а тепер він мусив застатись і пильнувати за кожним своїм словом, і за кожною паузою також. Їхнє подружнє життя справді сповнене незлагод і взаємного невдоволення. Юбер відкрив коробочку з пальмовими пастилками. Ермантьє вдарив у ніс різкий запах лукриці. Він ненавидів цей смердючий дух, а надто Юберову звичку раз по раз струшувати на долоні круглою коробочкою. Хіба чоловіки вживають лукрицю? А хіба Юбер чоловік –